Изградбата на цевководите е веќе завршена, исто така и оние пумпни станици кои што се во две населени места каде што ќе се одвива дистрибуцијата на вода по пат на испумпување, така што еве останува од овој проект да биде комплетиран изградбата само на пристапниот пат, на кој што имаше корекции во проектот и чекам официално одобрение од страна на инвеститорот, тоа е Министерството за земјоделие. Од друга страна, веќе техничките услови, оние кои што беа обврска на Општина Карвинци, се завршени. Имено добивме одобрение, односно исправността на водата, го добивме тој сертификат од Белград. Веќе условите од наша страна се исполнети. Чекаме завршување на проектот и самото примопредавање од страна на Министерството за земјоделие да можеме веќе да пристапиме кон склучување на договор со Хидросистемот Злетовица и веќе официјално да ја пуштиме водата во употреба. Очекувам сите овие активности и детали да се завршат во текот на месец септември, така да еве оптимистички, меѓутоа се надевам дека ќе немаме некои неправилности или пречки во однос на склучување на овој договор и веќе во пуштање во оптекова нова вода. Купно опфатени населени места се по број 8, имено се работи за цевководи долги 18 км, со кои што 8 населени места ќе бидат снабдени со оваа вода, вода за пиење од Хидросистемот Злетовица. Во однос на тоа колку жители опфаќа повеќе од овие населени места се поголемите населени места, всушност во општина Карвинци, така да две третини од самата општина веќе ќе биде снабдена со чиста, здрава и сигурна вода за пиење со овој систем. Цената е регулирана во однос на преку регулаторна комисија, така да цената не ја диктира Општина Карвинци. Се надевам дека ќе остане таа цена или во интерес на граѓаните, дека нема да има некои дополнителни покачувања. Што се однесува до самиот приклучок кој што ќе го направиме, со самото тоа ние ги исклучуваме и оние пумпи кои што денес работат по пат на испумпување од бунарскиот систем, така да веќе и рентабилноста ќе ја доведеме до некој нормален тек на самото јавно предпријатие Плачковица, кога ќе исклучиме оние пумпи кои што навистина трошат преголеми трошоци во однос на електрична енергија. Така да, еве, да сумирам, мислам дека цената нема да трпи измени, или може би тие би биле минимални, може би и ќе се намалат малку, зависи од она како ќе се справуваме понатаму со целиот овој процес.